assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida oiladagi zo'ravonlikka qaramay eri bilan yarashtirilgan ayol kaltaklanib o'ldirildi. Ijtimoiy fikr so'rov markazi o'zbekistonliklarning qariyb 86% Rossiya AES qurishini qo'llashini bildirdi. Lekin ijtimoiy tarmoq va mutaxassislar bunga mutlaq qarshi.
O'rta Osiyoda Rossiya o'zini gegemonligini yo'qotmaganligini har qanday yo'ldan bo'lsa ham ko'rsatishga intilyapti-da.
Toshkent moliya instituti bitiruvchilariga televideniyada ko'rsatish uchun diplom topshirildi, lekin kameralar o'tishi bilan qaytarib olindi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. 12-iyul kuni Sergeli tumanidagi qurilish uchastkasi hududida avtokran yonib, kran haydovchisi halok bo'ldi. Soat 11:49 da Sergeli tumanida 8-chi sonli arzon uy joylar qurilish maydonida ishlayotgan avtokranda yong'in chiqqan. Yong'inga yuqori voltli elektr o'tkazgich va kran o'rtasidagi tutashuv sabab bo'lgani aytilmoqda. Yong'in natijasida kran haydovchisi halok bo'lgan. Yong'in sodir bo'lgan joyga maxsus yong'in o'chiruvchilar guruhi 12 da yetib kelgan va shaxsiy tarkibning harakatlari natijasida yong'in 12 dan 34 daqiqa o'tganda bartaraf etilgan. Yong'in natijasida ko'rilgan zarar miqdori aniqlanayotgani xabar qilindi. 11-iyul soat 11:00 Dushanbe Toshkent yo'lining Yangi hayot mahalla fuqarolar yig'ini hududidan o'tuvchi qismida Isuzu avtobusi ag'darilib, unda ketayotgan 20 yo'lovchidan 2 nafari jarohat olib, kasalxonaga yotqizilgan. Qolgan 18 yo'lovchiga kasalxonada tibbiy yordam ko'rsatilib, uyiga javob berilgan. Bu haqda xabar qilgan O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari bilan aloqalar boshqarmasiga ko'ra, avtobus haydovchisi boshqaruvni eplay olmay qolgani oqibatida yo'l chetiga chiqib ag'darilgan. Avtobusdagi 20 yo'lovchidan 15 nafari ayol, 3 nafari erkak, 2 nafari voyaga yetmagan bolalar bo'lgan. O'zbekistonda 2019 yil boshidan beri o'z joniga qasd qilish holatlari o'tgan yilning shu davriga solishtirganda 3.6%ga ozaydi. Bu haqda Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Elmira Bostxonova Toshkentda o'tgan matbuot anjumani chog'ida bildirdi. Unga ko'ra, 6 oyda suitsid holatlarining 57.3% erkaklar, 42.7% ayollar tomonidan sodir etilgan. Biroq Bostxonova o'z joniga qasd qilishlar soni haqida ma'lumot bermadi. Rasmiyning bildirishicha, suitsidlarning 55.5%ini 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan odamlar sodir etgan. AQShning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Zalmay Xalilzod Amerika Taliban bilan muzokara olib borar ekan, urushdan boshi chiqmayotgan Afg'onistonni tashlab qochib ketmayotganini ta'kidladi. 9-iyul kuni Qatarda bo'lib o'tgan navbatdagi muzokaralarda Taliban hamda Afg'oniston jamiyati vakillari mamlakatning siyosiy kelajagi bo'yicha ayrim masalalarda kelishuvga erishdi. 11-iyul kuni AQShda e'lon qilingan video murojaatida Xalilzod shunday degan: "Bu yerda ijobiy meros qoldirishni juda xohlagan bo'lardik. Biz qochib ketayotganimiz yo'q. Chiqib ketish kelishuvini istamaymiz. Tinchlik kelishuvinigina xohlaymiz. Afg'oniston bilan uzoq muddatli hamkorlik va aloqa o'rnatishni xohlaymiz." Xalilzod bunga qadar Qatarda Taliban bilan 8 raund muzokarada qatnashdi. Siyosatchi 9-chi raund muzokaralarini eng samarali deya ta'rifladi. Pentagon Fors ko'rfazida kemalarni himoyalash uchun soqchi kemalarni safarbar qilishni rejalashtirmoqda. Kuni kecha Britaniya Eron kemalari Britaniya neft tankeriga xalal berishga uringanini xabar qilgan edi. 11-iyul kuni AQSh generali Mark Milley Washington tijoriy kemalar uchun harbiy eskortlarni, dengiz eskortlarini yo'lga qo'yish uchun koalitsiya tuzish ustida ishlayotganini ma'lum qildi. Senat Qurolli xizmatlar qo'mitasi oldida Milley: "O'ylaymanki, bu keyingi bir necha hafta ichida yo'lga qo'yiladi", dedi. Milley o'z nutqi davomida dengizda erkin suzish fundamental huquq ekanligini ta'kidladi. AQSh keyingi oylarda Fors ko'rfazida tijoriy kemalarga qarshi amalga oshirilgan bir necha hujum ortida Eron va uning sheriklari turganini aytib keladi. Tehron esa bu ayblovlarni keskin rad etmoqda. Turkiya mudofaa vazirligi 12-iyul kuni Rossiyadan Turkiyaga Sea-Torius yer-havo mudofaa tizimlarining ilk qismlari olib kelinganini bildirdi. Vazirlikning ma'lum qilishicha, keyingi kunlarda ushbu jarayon davom etadi. Turkiyaning Rossiyadan harbiy mudofaa tizimlarini xarid qilish qarori Anqara va Vashington o'rtasidagi munosabatlar keskinlashishiga sabab bo'lgan. Agar Turkiya 31-iyulgacha Sea-Torius tizimlarini sotib olish qaroridan voz kechmasa, AQShdan keyingi avlod F-34 qiruvchi uchoqlarini olishga to'siq qo'yiladi. Washington Turkiyani Sea-Torius o'rniga NATO mudofaa tizimlariga mutanosib bo'lgan Amerikaning Patriot tizimlarini sotib olishga chaqirib keladi.
xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarda tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxondaryoda oilasidagi zo'ravonliklarga qaramay mahalla oqsoqollari va xotin-qizlar qo'mitasi bosimosida eri bilan muntazam yarashtirib kelingan ayol kaltaklanish oqibatida olgan og'ir jarohatidan kasalxonada vafot etdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Shu yilning 9-iyun kuni Surxondaryo viloyatining Oltinsoy tumani Botosh mahallasida ikki farzandning onasi bo'lgan 32 yoshli Maqsuda Alimardonova bosh suyagining bir necha joyidan sinishi va tanasidagi boshqa bir qancha gematomalar bilan tuman kasalxonasining shoshilinch tibbiy bo'limiga yotqizildi. Bir kun o'tib ayol olgan jarohatidan hayotdan ko'z yumdi. Bu haqda ayolning qarindoshlari 11-iyul kuni Ozodlikka ma'lum qildi.
Janjalli bo'laverdi, urib yo'nataverdi. Oxirida shu ke qo'y borma ajralgan deb nima qildik. Baribir ham biz yana xorij safariga shu ish bilan ketganimizda yarashtirish komissiyasi, xotin-qizlar qo'mitalari mashg'ulot olib borib qo'shgan ekan-da endi. Avvaldan ham nima deydi, 3 kun 4 kun avval ekspertizada xulosalari ham shuni aniqlagan. 3 kun 4 kun ham avval bo'g'ilgan, bitta qo'li sindirilgan bo'lgan. Shu 9-sinfda kuni
Surxondaryo viloyati prokuraturasining ozodlik bog'langan mulozimi voqea yuzasidan jinoyat kodeksining 104-chi moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib tergov qilinayotgani, xotinini kaltaklaganlikda gumonlanayotgan 37 yoshli erkak hibsga olinganini bildirdi. Ozodlikka gapirgan marhumaning qo'shnilari ham ayolning 37 yoshli eri ichkilikka mukkasdan ketgani, har gal ichib kelsa, oilasida janjal ko'tarib xotinini kaltaklab muttasil ruhiy va jismoniy azob berib kelganini aytishdi. Mahalla raisi Shuhrat Xurramov 2014 yil noyabr oyida er-xotin janjallashganida o'zi va boshqa mulozimlar oraga tushib ularni yarashtirgani va o'shandan buyon ayol eri kaltaklashi haqida shikoyat qilmaganini aytdi.
Fevral oyida yarashtirib qo'ydi xotin-qizlar, yordamida. Keyin shu vaqt mobaynida umuman janjalga murojaat qilmaganda, masalan, kishilarni vakili ham, o'zimiz ham, shunga deyarli qo'shnisi bo'lib turaman. Mahalla raisi bo'lsa, bo'lgan deganim. Xabar beringlar deb telefon raqamlarini berganmiz. Qaytingiz bir-biringga gapirsan yoki noto'g'ri muomala qilsalaring bizga xabar beringlar degan. Shu voqea bo'lguncha masalan 5 oy davomida murojaat umuman qilinmagan.
Oltinko'l tumani kasalxonasida hamshira bo'lib ishlagan Maqsuda Alimardonovaning 10 yillik turmushidan 9 va 5 yoshli ikki farzandi qoldi. Ularni buvisi Ziyoda Melikulova qizdan qolgan nabiralarni qaramog'iga olgan. Bolalarning otasiga qo'yilayotgan ayblov isbotini topsa, u 3 yildan 5 yilgacha bo'lgan muddatga qamalishi mumkin. O'zbekistonda oilada zo'ravonlikka uchragan ayollar shikoyati ko'p hollarda mahalla qo'mitasidan nariga o'tmaydi. Er-xotinlarga ajralish uchun sudga ariza topshirishdan avval mahalla qo'mitasidan ruxsat olish shart qilib qo'yilgan. Zo'ravonlikdan to'yib ajrashishga qaror qilgan ayollar esa mahalla oqsoqollari-yu xotin-qizlar qo'mitasi xodimlarining sabrli bo'lish, er va qaynotaga itoat qilish kabi nasihatlari bilan oilasiga qaytariladi.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Toshkent moliya institutida 10-iyul kuni o'tkazilgan diplom topshirish marosimini televideniye tasvirga olib bo'lgandan so'ng bitiruvchilarga berilgan diplomlar yana qaytarib olindi. Bu haqda Ozodlikka ma'lumot bergan bakalavrlarning aytishicha, marosimdan so'ng bir xonaga chaqirtirilgan bitiruvchilarga diplomning bir oydan so'ng berilishi aytilgan. Institut rahbariyati diplomlarning ba'zilari qaytarib olinganini tasdiqlagan, buning sababini diplomlarga muhr bosilmagani bilan izohladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Toshkent moliya institutining 10-iyul kuni o'tkazilgan bitiruvchi 2019 tadbirida o'qishni muvaffaqiyatli tamomlagan bakalavr va magistrlarga diplom topshirildi. Ismi ochiqlanmasligini so'ragan bitiruvchilardan birining Ozodlikka aytishicha, mahalliy telekanal suratga olgan tantanali marosimda institut rektori barchaga diplom topshirgan. Zo'r tantana bo'ldi. Rektorimiz Ulug'bek Azizov shaxsan o'zlari hammamizni tabriklab diplomlarini topshirdi. Televideniye rosa tasvirga tushirdi. Hammamiz xursand bo'ldik. Televideniye ketgandan so'ng hammamizni bir xonaga yig'ilishimizni so'radi. Yana biror gaplari bo'lsa kerak deb kirdik. Rektorimiz, bu marosim televideniye uchun edi, diplomlar hali tayyor emas, bir oy ichida tayyor bo'ladi, qaytarib topshiringlar dedi. Tarvuzimiz qo'ltig'imizdan tushib, diplomlarni topshirib ketdik dedi Ozodlikka bitiruvchilardan biri. Ozodlik gaplashgan bitiruvchilardan yana biri diplom ishini himoya qilgan kundan buyon oradan qariyb bir oy vaqt o'tgani va shuncha vaqt ichida hujjatning nega tayyor bo'lmaganini tushunmayotganini aytadi. Misol uchun, bizning fakultetda diplom himoyasi 15 iyun kuni bo'lgan edi. Nahot shu paytgacha diplomlar tayyor bo'lmagan bo'lsa, biz ish topishimiz va mehnat faoliyatimizni boshlashimiz kerak. Diplomsiz esa sizga qarashmaydi ham. Aqallan kopiyasini ham berishmayapti. Viloyatlarda yashaydiganlar esa uylariga ketolmayapti, deydi bitiruvchilardan biri. Moliya institutini 2019 yili bitirgan guruhlardan birining kurs sardori diplomlarning qaytarib olib qo'yilganini ayrim bitiruvchilarning obxodnoy qog'ozlarini to'ldirib topshirmagani bilan izohladi. Talabalarning o'zining kamchiligi bu. Ko'pchiligi obxodnoy listasini to'ldirmagan, qayerda qarzi bo'lsa o'shani yopib, qo'l qo'ydirib kelishi kerak. Shuni qilib kelishsa diplomlarini berishadi, deydi kurs sardori. Ozodlikka murojaat qilgan bitiruvchilardan biri iddaoni rad qildi va obxodnoy listasini to'ldirib topshirgan bo'lsa-da, diplomi olib qo'yilganini aytdi. Men viloyatdan kelib o'qiyman, tezroq ketay deb obxodnoyni allaqachon to'ldirib topshirganman. Marosimdan keyin bizga diplomlaringda kamchilik bor ekan, bu haqda hali rektorning buyrug'i chiqmagan ekan deb aytishdi, deydi bitiruvchilardan biri. O'zim Toshkent Moliya instituti rektori yordamchisi deb tanishtirganim lozim, diplomlarning qaytarib olinganini ba'zi diplomlarda muhr yetishmasligi bilan izohladi. 1200 ta diplom yoziladi. Kecha taqdirlash marosimi bo'ldi, lekin hammasi qaytarib olingani yo'q. Muhr bosilmaganlari qaytarib olinib, muhr bosilib, qaytarib berilyapti, dedi institut rahbariyati vakili. Ayni paytda rektor yordamchisi taqdirlash marosimining televideniye uchun shou sifatida o'tkazilganini inkor qildi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'zbekistonda Kreml manfaatlarini targ'ib qiluvchi Vesti Uz internet nashri Donbassda Ukraina hukumat qo'shinlariga qarshi separatchilar tarafida urushib o'lgan o'zbek yollanma jangchisini qahramonga chiqardi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. O'zbekiston Jinoyat kodeksining yollanish haqidagi 154-moddasiga ko'ra chet davlatlarning harbiy xizmatiga, xavfsizlik, politsiya, harbiy adliya organlari yoki shunga o'xshash boshqa organlarga xizmatga kirish, yollanish og'ir jinoyat hisoblanadi va u 7 yildan 12 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'zbekistonning Ukrainadagi elchixonasi bu haqda maxsus eslatma ham chop etgan. Ozodlik 3-iyul kuni Ukraina sharqida davom etayotgan qonli to'qnashuvlar paytida DNR tuzilmasi tarafida jang qilgan yollanma askar Hojiakbar Sharipovning otib o'ldirilgani to'g'risida 9-iyul kuni xabar qilgan edi. O'zbekiston milliy domenida faoliyat yurituvchi Vesti Uz axborot portalida tanolmagan Donetsk xalq respublikasi tuzilmasi tarkibida jang qilgan o'zbekistonlik to'g'risida maqolaga O'zbek Donbass ozodligi uchun jon berdi deb sarlavha qo'yilgan. 32 yashar qahramon jasadi 6-iyul kuni O'zbekistonga Navoiy viloyatiga jo'natildi deb yoziladi 10-iyul kungi maqolada. Ozodlik gaplashgan Sharipovni yaqindan bilganlar uning kriminal faoliyati ortidan Rossiyaning Tomsk shahridan Donbass separatchilariga yollanib ketganini aytgan edi. Vesti Uz O'zbekistonda Rossiya manfaatlarini ochiq targ'ib qilib kelayotgan nashrlardan biri sifatida ko'riladi. Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedevning 31 may kuni Toshkentga qilgan safari arafasida bu nashr bir guruh rus tilli ziyolilarning rus tiliga davlat tili maqomini berish to'g'risidagi tashabbusini chop etgan edi. Milliy davlatchilik ustunlariga qarshi harakat sifatida baholangan bu tashabbus jamoatchilik orasida keskin e'tirozga sabab bo'lgandi. Ayni nashr yillardan beri Kreml propagandasining yangi ramzi Rossiya imperiyasidan qolgan Georgiy lentasi va o'lmas polk tadbirlarini targ'ib etib keladi. Vesti Uz Rossiya elchixonasining moliyaviy ko'magida tashkil topgan, hozirda esa MDH va boshqa xorij davlatlarida yashaydigan ruslar va xalqaro gumanitar hamkorlik masalalari uchun mas'ul tuzilma sifatida 2008 yilda tashkil qilingan Rossotrudnichestvo federal agentligi moliyasi bilan faoliyat yuritadi.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dastur davomida Ozod mikrofon KVP'larda sanitarkalar qisqartirildi. Endi ularning ishini kim qiladi?
Yigit ketdi, bittasi telefonga qarab turdi. Keyin kasalga kim qaraydi? Mana shu savol bordi.
Tojikistonda ona Dushanbedagi koloniyaga olib ketilayotganda yo'qolib qolgan o'g'lini qidirmoqda. Ashxobodda mol boqqanlar jarimaga tortilyapti. Dasturimizdan shuningdek xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Namangan viloyat Mingbuloq tumanidan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan tibbiyot hamshiralaridan birining arz qilishicha, 1 yil avval qishloq vrachlik punktlarida tashkil qilingan tez tibbiy yordam markazlarining sanitarka, dispetcher, dori taxlovchi shtatlari qisqartirib tashlandi. Buning oqibatida deydi tinglovchi, bor yo'g'i 500 ming so'm maosh olib ishlaydigan o'nlab xodimlar ishsiz qoldi. Hamshira bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Bizda hozir turilar bo'yicha sanitarkalarda sanitarkalarni sumkachilar olingan, ularni stavkasini ham qirqib tashladi-yu. Hali 1 kilometr o'zi sanitarkalar endi qaytarilgandi. 1 kilometr endi ular ham ketdi-yu, yiliga kelmaytirib. Sumkasi ham ketdi, sanitarkasi ham ketdi. Sumkasi xo'p ketgan taqdirda ham sanitarka kiradi-yu. Yigit ketdi, bittasi telefonga qarab turdi. Keyin kasalga kim qaraydi? Mana shu savol bordi. Shunda biz qarshi edik. Muhtaram prezidentimiz tomonidan hozir hammani ish bilan ta'minlab deyishyapti. Shunga qaramasdan bu qisqartirishlarni ketishyapti. Nizmoy vizitga ketganda, dispetcher telefoniga qaraganda, kelgan bemorga kim qaraydi? Abzasinda sentrga, sentrkani ishi oddiy bir tozalov ishlari bilan band emas. Kelgan vaqtda esa o'sha kasalga bemorga qarashga majbur. Istinasi bo'lsa istinasini tushiradi, qayt qilishi mumkin, qon ketgan ketib qolishi mumkin, shularni tozalaydi-yu, biz o'sha narsaga ehtiyojimiz bor. Ilojini borsa, mana shu masalani ko'rib bilishlarga iloji bormi?
Endi mana shu narsani qachon aytildi, qisqarish boshlandimi yoki hozir vaqtincha ishlab turishibdimi?
Yo'q, hozir bu 2 oy bo'ldi, 2 oy muhlat berilganida 15-iyun iyulgacha edi, mana surubi ham o'tib bo'ldi. Shuni chora ko'rib berilmadi, o'zimizni xalq qabrxonalariga murojaat qilindi, lekin bu natija bo'lmadi. Ishonchi sizlarga endi murojaat qilishimizni lozim boricha narsa qilyaturdik.
Hozir endi shu faqat sanitarka qisqaryaptimi sizlarda?
Dispetcher ham qisqaryapti, sumka tahlilchi ham qisqaryapti. Xo'p, sumka tahlilchilar xo'p ketsin, dori-darmon bizmoyimiz kelib o'zlari qavalishlari mumkin. Lekin sanitarkani ishi juda ham kerak-u. Tozalikka rioya qilish kerak-u. Bizmoy kelib hech vaqtda pol yuvib yakigan uning kasalga qaralmaydi-yu, vizit tushib qolsa albatta vizitga ketadi. Dispetcherimiz ham shu telefondan qimirlay olmaydi. Kelgan telefonga savol javobini berib turish kerak. Vaqtida telefonni olmasa, javob ketadi. Hatto bemor balkim og'ir bo'lishi mumkin.
Demak, shu nechta sanitarka bo'lsa ham asl ishdan olinyapti?
Hammasi ko'rinib sanitarkasi olinyapti.
Demak, tozalash, kasallarga qarash, bunaqa ishlar bilan endi kim shug'ullanadi agar sanitarkalar ketib qolsa?
Bizlar shug'ullanishadi. Dispetcherlar shug'ullanadi, kim shug'ullanardi? Iloji yo'q. Ular ham o'zining ishini qiladimi? Bemorlarga qaraydimi? Uni tozalovini qiladimi? Sanitarka bo'lib ishlayotganlar ham inson, uyda oila, bola chaqasi bor. Ular ham bolalarni yaxshi o'qishlarga kirgizishi mumkin, yo boshqa narsa qilishi mumkin-ku. Ularning ham orzu havasi bor, o'zi o'qimagan bilan.
Ash qancha maosh olasiz shu sanitarkalar?
500 ming atrofida olishadi. Sanitarka dispetcher bizning hammasi o'rnida qolsa normal ish olardi. Men shuni xohlayman. Bitta minnas berki o'sha sanitarkani nimasi ham, xodimlari ham, dispetcher xodimlari ham hammasi shuni xohlayapti insonlar bari. Qayga murojaat qilishimiz mumkin deb vaqt kelsa savollar tug'ilyapti.
Deydi Mingbuloq tumanidan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan hamshiralardan biri.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi Криминал.
27 iyunda Novosibirsk aeroportida O'zbekiston so'rovi bilan qo'lga olingan 32 yoshli fuqaroni ekstraditsiya qilish masalasi ko'rilmoqda. Bu haqda Ozodlikka 10 iyul kuni ma'lumot bergan Novosibirsk transport politsiyasiga ko'ra, jinoiy guruh tuzib, odam savdosi bilan shug'ullanganlikda gumon qilinayotgan bu shaxs xalqaro qidiruvda bo'lgan. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Ozodlik politsiyadan olgan ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistondan yuborilgan so'rovnomada qo'lga olingan shaxs jinoiy guruh tarkibida odam o'g'irlash, zo'ravonlik qilish va kuch ishlatishda ayblanmoqda. Aytilishicha, jinoiy guruh bir shaxsni majburlab O'zbekiston tashqarisiga olib chiqqan, u yerda ushlab turgan va hujjatlarini yo'q qilib yuborgan. Rossiya Ichki ishlar vazirligining Sibir federal okrugi bo'yicha boshqarmasi axborot bo'limi boshlig'i Anna Shirbakova ozodlik so'roviga javoban ismi oshkor etilmayotgan fuqaro O'zbekiston Respublikasi huquq-tartibot organlari tomonidan odam savdosida ayblanayotganini tasdiqlab dedi.
Поскольку именно Узбекистан является инициатором розыска, да, я отправлял запрос на его розыск.
Hozir bizga ma'lumki, Toshkent shahrida bu odamga nisbatan O'zbekiston jinoyat kodeksining 135-chi, ya'ni odam savdosi moddasi asosida jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Gumonlanuvchi muqaddam tergov organlaridan qochishga erishgan va qidiruvga berilgan. Transport politsiyasi xodimlari uning Rossiyada ekani borasida operativ ma'lumot olib, uni hibsga oldi, dedi Anna Shirbakova. O'zbekistonning Novosibirskdagi bosh konsulligi qo'lga olingan fuqaro xalqaro qidiruvda bo'lganini, u odam savdosida ayblanayotganini tasdiqladi. Rossiyadagi bir qator nashrlar Talmachov aeroportida qo'lga olingan shaxsning O'zbekiston grajdani ekanligi to'g'risida xabar qildi. O'zbekistonning Novosibirskdagi bosh konsuli Yusuf Qobuljonov qo'lga olingan shaxsning O'zbekiston fuqarosi emasligini, u Markaziy Osiyo davlatlari biridan Rossiyaga kelganini xabar qildi. Politsiya boshqarmasi rasmiy vakili Anna Shirbakova ham bu shaxsning o'zbekistonlik ekani borasida ommaviy axborot vositalarida tarqagan xabarlarni inkor etdi.
Многие, да, там писали СМИ, что это житель Узбекистана. Это ошибочно, там он.
Ko'plab ommaviy axborot vositalari u o'zbekistonlik ekanini yozib chiqdi, ammo aslida u Markaziy Osiyo davlatlaridan biri grajdani. O'zbekistonda u qidiruvda xolos. U 27 iyun kuni qo'lga olingan edi. Bir kun o'tib sud orqali hibs etildi. Politsiya rasmiy esa ayblanuvchi shaxs Yakutsk shahriga ketayotgan reysdan tushib qoldirilganini ham aytdi. Novosibirsk shahar Jilizdorojniy tuman sudi 28 iyun kuni qarori bilan ayblanuvchiga nisbatan qamoq ehtiyot chorasini qo'llash to'g'risida qaror chiqargan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Xo'jand va Istarashandan Dushanbega etap qilingan mahbuslardan birining onasi o'g'lining qayerdaligini bilish maqsadidagi barcha urinishlari zoya ketayotganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Rudaki tumanida istiqomat qiluvchi Bibisoch Rahimovaning aytishicha, o'g'li Subxon Qurbonov Xo'janddagi koloniyada jazo muddatini o'tagan. U yerda o'g'lim yo'q. Menga koloniyada aytishlaricha, Subxon boshqa mahbuslar guruhi bilan Dushanbega etap qilingan, deydi mahbusning onasi. Tojikiston Adliya vazirligi qoshidagi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi ma'lumotiga qaraganda, etap vaqtida bir nechta mahbus muddati o'tib ketgan nondan zaharlangan va oqibatda 14 kishi vafot etgan. Terror guruhlaridan birining saflariga qo'shilmoqchi bo'lganlikda aybdor deb topilgan Subhon Qurbonov 2017-yilda 13,5 yil muddatga koloniyaga hukm qilingan edi. Maxsus xizmatlarning ma'lumotiga ko'ra, u Turkiya-Suriya chegarasida ushlangan va vataniga ekstraditsiya qilingan. Zaharlanish oqibatida 14 nafar mahbusning o'lgani haqidagi xabar topgandan so'ng, Bibisoch Rahimova o'g'lini qidirishga kirishdi. Men o'g'lim tirik yoki o'lganini bilmayman, uni topa olarmikanman? Vafot etganlar ro'yxatida uning nomi yo'q. Xo'jandda u sog' va tirik holda Dushanbega etap qilinganini aytishdi. Poytaxt qamoqxonasida Xo'janddan olib kelingan mahbuslar haqidagi ma'lumotlar maxfiy ekanligini aytishmoqda. Hech kim o'g'limning tirik yoki o'lganini ayta olmayapti. Mahbuslar ro'yxatida yo'qlarning qarindoshlari qaysi qamoqxonada ekanligini bilishmaydi, deydi mahbusning onasi. Maxsus mashinalar karvoniga zaharlangan non qanday tushib qolgani yuzasidan rasmiylar tushuntirish bermagan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ashxobod atrofidagi qishloq aholisi uyida mol saqlagani uchun jarimaga tortilmoqda. Azatlik muxbirlarining xabar qilishicha, uy-joy ekspluatatsiya tresti xodimlari inspeksiya o'tkazmoqda va jarima yozmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Mening tanishimda ikkita sigir bor. Uy-joy ekspluatatsiya tresti xodimlari kelishdi-da, har bir bosh mol uchun 800 manatdan jarima yozishdi. Natijada bir chorak uchun 1600 manat jarimaga tortildi. Agar molni yo'qotmaydigan bo'lsa, 3-chi chorakda ham jarimaga tortilishidan ogohlantirishdi, deya 11 iyul kuni ma'lum qildi Azatlik muxbiri. Turkmaniston Markaziy banki rasmiy kursiga ko'ra 800 manat 228 AQSh dollaridan sal ko'proqni tashkil qiladi. Azatlik muxbirining ta'kidlashicha, jarimalar har chorakda yoziladi. Ko'pchilik uchun dehqonchilik va uy hayvonlarini boqish yagona daromad manbai hisoblanadi. Azatlik suhbatdoshlarining so'zlariga qaraganda, ko'pchilik uy hayvonlaridan voz kechishga tayyor, chunki hayvonlarni boqish qiyinlashib ketmoqda va ko'plab xarajatni talab qilmoqda. Biroq ishlab chiqarish uchun imkoniyatlarning yo'qligi tufayli odamlar mol boqishga majbur bo'lyapti. Bir necha oy muqaddam Ashxobod yaqinidagi tumanlardan biri bo'lmish Choganlida hovlida mol boqish taqiqlangan edi. Bu haqda 1 mart kuni Xronika Turkmenistoni nashri xabar berdi. To'g'ri sanitar me'yorlari qabul qilingan. Bu aksil sanitariyaga qarshi kurash. Shaharda mol boqish taqiqlangan. Qishloq shahar tarkibiga qo'shilishi bilan uyda mol boqishga qarshi kurash boshlanadi, deya xabar beradi Azatlik muxbiri. Ashxobodda uy hayvonlarini boqishni taqiqlash, jarima miqdori va poytaxtda hayvonlarni saqlashni tartibga soluvchi qoidalar rasmiy manbalarda yo'q.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston shimolida konkurs sinovida qatnashgan o'zbek o'quvchilarining ko'pchiligi mamlakat oliy o'quv yurtlariga kirish fursatiga ega bo'ldilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston oliy ta'limot vazirligi mamlakat bo'ylab o'tkazilgan konkurs sinovlari natijalarini e'lon etdi. Mahalliy manbalarning aytishlaricha, Afg'oniston shimol viloyatlarida konkurs sinovlarida qatnashgan etnik o'zbeklar farzandlarining ko'pchiligi mamlakat oliy o'quv yurtlariga kirish fursatini qo'lga kiritganlar. Shimoliy Foryob viloyatining Oydin Afg'oniston nomli xususiy litseyida etnik o'zbeklar farzandlari ta'lim oladilar. Mazkur maktab mudiri Rahim Temurning bizga aytishicha, Oydin Afg'oniston litseyidan konkurs sinoviga kirgan o'quvchilardan 96% Kobul, Balx bilim yurtlari va boshqa universitetlarning tibbiyot, muhandislik, iqtisodiyot, huquq, computer science, qishloq xo'jalik, til va adabiyot kabi fakultetlariga qabul qilinganlar.
Konkur natijasi e'lon bo'ldi. Biz ko'p xushhol, 96% shogirdlarimiz muvaffaqiyat qo'lga kiritilgan. Ko'p yaxshi bandlarga va yaxshi rishtalarga muvaffaq bo'lganlar. 75% Balx bandiga kamyob bo'lganlar. Buning uchun bu Balx bandini zun bandini hisob bo'ladi. 18 kishi injeneri, 3 kishi tib, 2 kishi ham veterinari, 2 kishi ham iqtisod, 5 nafar computer science, 1 nafar huquq, adabiyot, 1 nafar ham science va 1 nafar shariatga kamyob bo'lgan.
Foryob bilim yurti o'qituvchisi Qudratullo Chaqmoq mamlakat o'zbeklari farzandlari yaxshi iste'dodga ega ekanliklarini ta'kidlab, shimol viloyatlarida xavfsizlik vaziyati yomonlashgani ta'lim tizimiga salbiy ta'sir o'tkazgan deydi. Vaziyat yaxshi bo'lgan taqdirda afg'onistonlik o'zbeklar farzandlari ta'lim va tahsil olish bo'yicha yanada muhim yutuqlarga erishish qobiliyatiga ega ekanliklariga ishonchi komil ekanini aytadi Qudratullo. Suhbatdosh o'zbek o'quvchilarining katta qismini mamlakat oliy o'quv yurtlariga kirish imkoniga ega bo'lishlari Afg'oniston o'zbeklari jamoasining buguni va kelajagi uchun muhim dedi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.